Sveiki, gyvi. Kągi, išaušo pirmadienio rytas ir galima suskaičiuoti viščiukus, arba tiksliau suskaičiuoti balsus. Balsus tiksliai sudėliosime kiek vėliau, eigoje, nes čia jie dar keičiasi, o dabar pranešiu, kas čia su mumis tuos balsus skaičios. Tai Mykolo Riomerio universiteto lektorius Saulius Spurga, Stasys Gudavičius, dienraščio Vilniaus diena žurnalistas ir Arnas Klevečka, Lietuvos ryto televizijos sąmokslo teorija vedėjas. Aurimai?
Taip, sveiki gyvi ir mes čia, na, apie rinkimus planuojam šnekėt, bet aš išduosiu klausytojams paslapti vos kelios akimirkos iki laidos. Mes čia taip emocingai vos nelažinomės, ieškodami atsakymo į klausimą, liks ar ne Audrius Siaurusevičius po rinkiminės nakties ir toliau vadovauti LRT.
Aurimai, nemeluok, mes nesilažinomės,
ginčijomės
ir tačiau niekas su mumis nesilažinė, nei Saulius, nei...
Aš lažinausiu, sakiau, kad liks.
Ne, tai aš irgi konstatuoju, kad liks arba tvirtinu šį faktą.
Kiekvienas padarus žmogus, žinoma, neliktų šitoj pozicijai po tų naktinių istorijų, bet Siaurusevičius...
Staseli, padarumas suvokimas skirtingai.
Pone Spurga, kaip jūs žiūrite tai į situaciją, į kurią pateko LRT vadovas?
Taip, aišku, žiūriu labai įdėmiai ir susimastęs. Aš manau, kad mūsų šalyje standartai, pagal kuriuos pareigūnai atsistatydina, vis dar yra pernelyg tokie laisvi. Visuomenė yra pernelyg nereikli ir manau, kad turi priklausyti daug nuo visuomenės nuomonės.
Visuomenė persėdo ant dviračio.
Sakykim, susiejant šitą įvykį su rinkimais. Žiūrėkite, yra uždrausta vaizdo reklama, taip, per televiziją. Tačiau rodyti pusantros valandos ar dviejų valandų filmą, akivaizdžiai reklaminį, yra reiškia leidžiama. Ir netgi kažkokie komentatoriai, politikai neprikimba prie to. Tai kaip tai suprasti?
Tai palauk, Sauliau, tai kodėl mes dabar remiamės tik tai vien tuo filmu dviejų valandų? O prisimenant tautos prisikėlimo lyderį, kuris iš viso kiekvieną šeštadienį po dvi valandas gyvajame eteryje šmežuodavo ekrane ir suskaičiavus jo laidos anonsų kiekį per savaitę TV3 eteryje, jisai šmežavo ekrane 10 kartų, na aš jau utriruodamas sakau 10 kartų daugiau, negu Kirkilas, Kubilius, Paksas, Grybauskaitė kartu sudėjus.
Bet tarnai niekam tai neužkliuvo, nei oponentam, nei konkurentam,
užkliuvo. Liberalcija turistų autobusiukas ir filmas pilotas.
Ponai, nešaukit taip vis.
Ne, nu, tai gerai, aš dar priminsiu klausytams, jog laida tiesioginė 2431431 studijos telefonas, jeigu turite minčių, galite įsitraukti.
Stasi, esate kultūringas ir nešaukite čia ant mūsų, tai dabar galite savo nuomonę pasakyti.
Apie pilotus ir Valinskus.
Šiaip apie tai, kad situacija, ko gero, buvo nelygė, žodžiu, dvigubi standartai.
Taip, 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 Valinskas be abejo, jis nesinaudojo juk tiesiogiai to eterio savo ten reklamą ir panašiai, bet šmežavo eterį. Tas yra tiesa ir tas buvo prognozuojama ir nuspėjama. Nieko naujo čia nebuvo, kad filmas
bet
pilotas
yra pono Valinsko
parodytas.
Darbas, jis tiesiog negal neturi iš
premjero darbas irgi, Kirkilo darbas irgi yra premjero darbas ir jis irgi nuolat šmežavo televizijos eteryje.
Tai dar kartą mes prieinam prie išvados, kad tos sąlygos jos buvo naudingos būtent tiems, kurie taip yra įtraukti į šmežuojančius.
Mes turim klausytojos dabar skambutį, laba diena.
Labą dieną, Violeta iš Kauno
trukdo.
O aš prieš tai klausiausi laidą, nuo 9 valandų buvo Musnicko. Tai aš nežinau, ar ten politologai pramegojo tą rinkimų visą naktį, ar ką aš eilinė rinkėja nemegojau, tik dabar nesinai įsimegojau. Tai žinot, aš jums pasakysiu, jie čia dėlionės darė, koalicijas, viską. Jis sako, kad Kubilis nebuvo labai, iniciatyvos nerodo koalicijai, jisai tylus ten taip. Jis aiškiai pasakė, be antro turo, kai baigsis, aš nekalbėsiu apie jokias koalicijas ir apie jokias dėlionės. O mes žinom, kad Kaune ir kitur. Antrą ratą paprastai laimi Tėvynės sąjunga.
Gerai, dėkui, koalicijos dėlionės gal šiek tiek vėliau, bet Arnas naktį lankėsi turbūt kokiuose trijuose, gal daugiau štabuose. Arnai, kokios nakties nuotaikos pačiam?
Aš
pralaimėtųjų štabe ir laimėtųjų.
Jo, buvau liberal centristų štabe, buvau Paulausko štabe Naujosios Sąjungos ir buvau Tvarkos ir Teisingumo štabe. Tai be abejo linksmiausia nuotaika, arba bent jau išoriškai linksmiausia atrodė liberal centristai. Na, ta prasme, nėra ko prarast. Jeigu 7%, kaip jie visi patys tikėjosi, puiku, tada vadinasi beveik jų nuomonė rinkimų rezultatai buvo tokio, kokių jie tikėjosi. Jeigu 5%, na, irgi gerai, ten 1, 2, 3. Na,
dabar yra lygiai 5%.
Taip, ir nulis mandatų.
Kokios nuotaikos pono Paulausko štabe?
Kada aš atvažiavau pas Artūrą Paulauską, tai be abejo mačiau labai didelį susirūpinimą pačio ministro veide, Alvydo Sadecko veidė ir vienintelis, kas dar bandė juokauti, tai Henrikas Vaitiekūnas.
Artūras Paulauskas nepraėjo antrą turą vienmandatį rinkimo apygardą, Naujoji Sąjunga nesurinko 5%.
Ten, tvarkos ir teisingumo, koks įspūdis?
Tvarkos ir teisingumo štabe vyravo tokios pakankamai keistos nuotaikos, kadangi jie žiūrėjo į tuos beslenkančius skaičius ir toks įspūdis, kad suvokė, kad jų lūkesčiai nepasiteisino. Tačiau klausimas visų veiduose, tiek liberalcentristų, tiek Naujosios Sąjungos, tiek ir Tvarkos ir Teisingumo, reiškia, politikų veiduose, atsispindėjo nesupratimas, kas čia toks grybas, ta vadinamoji tautos prisikėlimo partija, kuri sugebėjo atsistoti arba užimti tvirtą antrą vietą. Na, grybas, ne grybas, tai buvo visiškai aišku, kas jie tokie, kas juos padarė.
Kas jie
ir
tokie, Arnai?
Ne, tai aš visą laiką, mesgi prisimenam, atrodo, vėlgi visi buvom ir kalbėjome, kad yra konkretus socdemų klonas ir kada išaiškėjo, jog jie užima antrą vietą, gandais klidusiais iš socdemų rinkimų štabo, jie buvo labai patenkinti, kad yra rezultatai tokie, o ne kitokie. Čia paprasčiausia, jeigu dar galima vienu sakiniu, ką parodė šitie rinkimai? Tris daiktus. Kad kaip ten bebūtų, socdemai yra kiečiausi strategai, kad Kirkilas kalbėdamas net ir prieš mėnesį, kad ir po rinkimų jisai bus premjeras, jisai buvo 100% teisus, nes taip ir bus, kad neišdurninsi tautos dėl referendumo, kuris nieko nebūtų reiškęs, dėl to tauta nėjo, bet kadangi nėjo, todėl ir Kirkilas paliks premjerų. Ir dar vienas dalykas, kas puikiai išaiškėjo, konservatorių baimė imtis atsakomybės.
Vat, kur jau čia ta baimė išaiškėjo?
Na, jisai šiandien ryte, kiek aš mačiau Kubiliaus pasisakymą, jisai pakankamai aptakiai arba neišsakydamas iki galo pozicijos apie galimą jo vadovavimą.
Tai dar antras klausytojas.
Labą dieną.
Labas rytas.
Labas rytas, klausom jūs.
Ponas iš Vilniaus.
Taip, klausykite.
Aš norėčiau užduoti ponui Klevečkai klausimą, jis iš sąmokslo teorijos. Aš manau, kad rinkimus laimėjo Socdemų Adamkaus projektas, gal jį pavadinkim KA, dėl referendumo. Socdemai paskelbė referendumą, tikėdamėsi, kad jis neįvyks. O prezidentas jiems padėjo, nors paskui persikalvojo, kad nebūtų labai akivaizdu. Dabar galės pildyti kišenės iš dujininkų honoraro. Kaip jūs manot?
Čia man klausimas buvo. Kaip ten yra iš tikrųjų dėl dujininkų honoraro, man dar kol kas sunku atsakyti, tačiau profesoriaus frazė, kas gali paneigti galimybę, kad už kurią reikia statyti Landsbergiui paminklą Lūkiškio aikštėje pagrindinėje Vilnios, tai kas gali tikrai paneigti galimybę, kad. O dėl referendumo reikia suvokti vieną paprastą dalyką. Kuo mažiau ateina rinkėjų, tuo yra naudingiau tom stabiliom tradiciniam partijom, kadangi jos turi savo stabilų elektoratą, kuris ar lytų lietus, ar kaitintų 30 laipsnių karštis, ar minus 40, jie ateis ir sumes. Jeigu būtų atėjęs daugiau žmonių ir įvykęs referendumas, tada tie balsai jau pirkūnai žino, kaip būtų pasiskirstę.
Pone Spurga, tai ką parodė jums rinkimai, ką parodė jų rezultatas? Mes galim šiandien sakyti aiškiai, kas laimėjo rinkimus, kas juos pralaimėjo?
Aišku, rinkimus nominaliai laimėjo konservatoriai, tačiau tas arkliukas, tautos prisikėlimo partija, kur svarstėme, ar jie bus sėkmingi jiems šie rinkimai ar ne. Aišku, pasirodė daug geriau, negu buvo tikėtasi ir negu prognozavo bet kokios apklausos. Ir tai, manau, yra svarbiausias dalykas.
Dabar... Sutinkat, kad čia yra socialdemokratų projektas, ką sako Arnas Klivečka?
O gal priešingai?
Aš gal čia žinau, kad Arnas Klivečka veda laidą Sąmokslo teoriją. Aš norėčiau matyti įrodymų ir faktų.
Jūs nemato tokių požymių dabar?
Palaukit, jeigu čia rusų projektas, tai kam čia įrodymų?
Ne, palaukit. Aš Sauliau, jisai konkrečiai iš karto pasakė, ne Paksui, ne Uspaskui. Taip. Vakar jis jau pasakė, tik tai ne Paksui. Kadangi Uspaskis yra tai, paimtas už vienos taip, vietos visai... ir suspaustas atsiprašau. Į tokias replės, Sauliau, kad jisai nori, nenori eisi tą koaliciją.
Pažiūrėkim, kokia yra realybė. Aš sakau, tai, kad kas ką pasakė, tai dar nereiškia, kad Valinskas yra projektas. Galbūt, aš nesakau, kad ne.
Bet jūs nemato tokių požymių?
Aš tokių požymių kol kas ryškių nematau, bet man yra nesvarbu galų gale. Aš noriu analizuoti padėtį, kokia yra ir kokia susidarė. O padėtis yra tokia, kad manau, Valinskas iš tikrųjų yra, yra tokia paklodė arba... minkšta pagalvė, bet kuriai partijai, kuri yra patyrus ir su kuriai jisai sudarys koaliciją. Aš manau, kad ta koalicija gali būti Valinsko ir konservatorių, tai yra Tautos prisikėlimo partijos ir konservatorių, gali formuotis, aišku, ir socdemai, prisikėlimo partija ir visos kitos. Trečias dalykas, trečias variantas, gali formuotis irgi įmanomas socdemų ir konservatorių vėl blokas, jungtis ir aplink ją formuotis kitos partijos. Tai, kad tų partijų pateko šiek tiek daugiau, negu mes tikėjomės, dar nėra iki galo aišku, bet galbūt ir vieni, ir kiti liberalai pateko Lenkų rinkimų akcija.
Pagal paskutinius jau Lenkai nebepatenka.
Lenkai nebepatenka.
4,89.
Tai šitą mes įsiaiškinsim, bet šitos partijos, šitos nedidelės partijos, jos irgi vaidins vaidmenį ir tokioj sistemoj, kai sudaroma koalicija, patirtis rodo, kad tos mažos partijos jos irgi gali būti svarbios, nes nuo jų buvimo vienoje ar kitoj pusėje priklausys visos koalicijos likimas.
Priminsiu, kalbame apie Seimo rinkimus, vertiname jų rezultatus, kalbame apie porinkiminės koalicijas. Kartu su mumis Arnas Klivečka, Lietuvos ryto televizijos sąmokslo teorija laidos vedėjas, su mumis taip pat Saulius Spurga, Mykolo Riomerio universiteto lektorius, bei Stasys Gudavičius, Vilniaus dienos apžvalgininkas. Ir Stasy, mes staptelėjom ties savo analizės, savo interpretacijom, kas tai iš tikrųjų yra Tautos prisikėlimo partija. Jūsų nuomonė, tai valdomas projektas, tai savarankiškas projektas, jeigu valdomas, tai kieno, kam jis artimesnis, socdemam?
Gandų arba tos neoficialios informacijos, kieno čia galėtų būti projektas, yra visokiausių ir įvairių, bet visi jie susiveda į vieną, vis dėlto tai yra tos kairės arba centro kairės pusės projektas, socialdemokratų, nežinau, naujosios sąjungos, galbūt Januškos, ko tik norit. Bet aš norėčiau pasakyti, kodėl kas tai rodo. Tevinė sąjunga turi labai realių šansų turėti daugiausia mandatų Seime, ne tik tai laimėjo daugia mandatį apygardoje, bet ir turi daugiau kaip trečdalį kandidatų vienmandatėse apygardose, iš jų susirinks dar visai nemažai vietų Seime. Vadinasi, jiems kaip ir priklausytų jau šiandien iniciatyva pradėti judesius kažkokius tai dėl galimos valdžios suformavimo. Peržiūrėjus sąrašą tų partijų, kurios patenka, arba tų, kurios dar ir dalyvaus antrajame turė, akivaizdžiai matosi, kad konservatoriams būtų priimtina ir Tautos prisikėlimo partija, Valinsko partija, tačiau...
Ne, dar prisimenant ir Landsbergio komentarą, kad ten yra pakankamai normaliai.
Jokių judesių regis Kubilius naktį taip ir nepadarė. Susitikimo Valinsko ir Kubiliaus, kiek žinau, nebuvo, o toksai galėjo įvykti. Jeigu konservatoriai norėjo iš tikrųjų persivilioti į savo pusę Tautos prisikėlimo partiją.
Išklausykime mūsų paskambinusio.
O nereikia.
Klausytojo. Labą dieną, labas rytas.
Yra taip, kur briedis nenušauna, niekas mėsos nesidalina. Tikras politikas, kur nesibaigė rinkimų, koalicijų irgi neformuoja. O norėčiau porą žodžių Klivečkai, jis 2 metus agitavo už Zuoką, kas atsitiko dabar jau pusmetis, kaip pradėjo už Paksą agituoti. Vat toks klausimas.
Čia ne klausimas, čia tvirtinimas, aš taip supratau. Nu, greit, labai
apie,
greit.
Aš niekada už nieką negitavau. Paprasčiausiai... Aš visą laiką stoviu mušamųjų poziciją ir man tiek Artūras Zukas, tiek Rolandas Paksas, jie yra dabar vienodi, nes vienas Artūras Zukas, kuris buvo paskutinį pusmetį beveik kaip ir išjungtas iš politikos ir aš manau, kad dar jisai sulauks iš visų valstybininkų savo keršto valandos už liberalcentristų demaršą per Leo Altais, reiškia projektus stumimą, kai jie pasisakė prieš Orlandas Paksas, tai vienintelis yra paprastas dalykas. Kai jam buvo atimtos tos vadinamosios teisės pilietinės, aš suprasčiau, vakar aš nekėjau ir su Vytautu Bogušiu, ir su dar keliais liberalcentristais, visi pripažįsta, kad jeigu būtų jam atimta teisė kandidatuoti tam tikrą periodą, nu tarkim 4 metus, 1 kadenciją, nu gerai 8 metus, tai yra suprantama bauda, netgi ir nusikalteliai. Pavogę, arba tarkim netyčia sužeidę, sužaloja žmogų, atlikę bausmę, jie paskui vėl atgauna savo pilietinės teises. Tai čia yra paprastas dalykas. Dėl Kubiliaus aš norėčiau, aš tai nežinau, ar paantrinti Stasiui, ar ne. Jis iš tiesų, kaip jis sakė, yra labai protingas politikas. Ir aš, kodėl jis einėjo pas Valinską, tai visiškai logiška, ten nėra ko eiti, o Kirkilui ir nereikėjo eiti, nes čia yra viskas šalia. Toliau aš labai nenoriu galvoti ir įtarti, kad eilinį kartą konservatoriai bijo valdžios ir kaip visi visą gyvenimą rašė, kad jiem yra patogiausia pozicija prie šoninio dešiniojo mikrofono. Iš salės, o ne iš Seimo tribūnos arba vyriausybės kabineto.
Bet kiek prie to mikrofono gali stovėti?
Ne, nu tai galbūt jie,
metų ne, prie gal, mikrofono ir toliau
taip, gal jau viso yra, gero. Gal jau jie yra įpratę šitaip ir viskas. O kita vertus, na, žinot, atsisakyti senatvinių tam tikrų partijos lyderių marazmų ir bandyti tada tikrai greuti nusistovėjusi stereotipą ir imtis iniciatyvos formuoti valdžią, kad ir su Pakso tvarkos ir teisingumu.
Tai gerai, dabar klausytojas ir po to Saulius Spurga. Labą dieną.
Labą dieną. Čia jums skambina Rimas.
Taip, Rimai, mes jau pažįstam jūsų skaidrų balsą.
Buvęs valstiečių liaudininkų sąjungos partijos narys, kuris parašė pareiškimą ir išėjo iš valstiečių partijos prieš pačius rinkimus, pamatęs valstiečių partijos sąrašus, reiškia. Ir aš už kartą supratau, kad bus šitie rinkimai pralošti mūsų didžiosios gerbiamos profesorės Kazimieras Prunskienės.
Dėl to pabėgo? Nes
man pasidarė aišku, kokie žmonės pas mūsų į partijos sąrašus pakliuvo ir buvo prarasti didžiuliai balsai visoje Žemaitijoje ir visur kitur, kadangi aš aktyviai kažkada tai dirbau jėnos rinkimus Žemaitijos turgui visur ir tada galėjo valstiečiai džiaugtis kažką.
Gerai, ačiū ponė Rimai, supratom. Pralošė rinkimus, valstiečių liaudininkai kol kas nepateko į Seimą, bet tai, ponia Spurga.
Aš norėčiau trumpai replikuoti apie čia jau paliestą temą konservatorius ir tautos prisikėlimo partiją. Kodėl konservatorė nepasako aiškiai savo pozicijos? Man atrodo, kad viena iš priežasčių yra ta, kad partija yra pati labai sudėtinga, yra susidedanti iš kelių dalių ir be abejo vienai par kitaip labai aiškiai pasakęs, pačioj partijos viduje gali kilti įvairių nesusipratimų ir įvairių ginčių. Todėl yra tam tikras paaiškinimas ir tam tikra prasmė, kodėl partijos lyderis kalba labai aptakiai. Dabar norėčiau pasakyti vieną mintį, man atrodo labai svarbią, dėl tautos prisikėlimo partijos. Žmonės, balsuodami už tą partiją, galvojo, kad jie kažkaip tai atkeršys ar parodys tikrąją vietą toms partijoms, kurioms jie yra nusivylę, būtent patyrusioms ir partijoms toms, kurios yra valdžioje. Bet išėjo priešingai. Išėjo priešingai, kadangi ši partija bus ramentas, pagalbininkas, bus tas berniukas, pasiuntiniukas, būtent šitoms partijoms.
Šitai partijai.
Arba šitai partijai. Taip, aš visai neneigiu to. Ir iš tikrųjų, todėl, kad partija neturi programos, nėra patyrusi, ji, nežinau, už vieną kitą postą, o gal ir postelį, tarnaus ištikimai ir ilgai. Štai kokia yra realybė.
Bet aš dar norėčiau, paskutinį kartą apie konservatorius, kaip pats Sauliau sakė, kad ten yra daugelypė, daug lyderių ir taip toliau. Bet ar jūs nepastebėjote, kad ta partija, vidus jos yra irgi paremtas šantažu? Mano galva, kad Kubilius yra šantažuojamas, nes jie juk nuėjo gandas.
Kas šantažuoja?
Nuėjo, reiškia, irgi viešas gandas, kad jeigu Kubilius pabandys tarti čia prieš rinkimus kalbėjo, su tvarkos ir teisingumo nariais dėl galimos koalicijos formavimo, profesorius pasakė, kad jis išeina ir skelia partiją.
Kur šiai tai, profesorius? Tas iš piloto ar tas kur ne?
Ar čia, matyt, jau ten asmenybės susidvejinimas
yra? Gerai, debilas klausyti.
Ar tai nešantas?
Pone Veronika mums skambina. Sveiki.
Labą dieną.
Labą dieną. Norėjau pasveikinti tautą ir pasidžiaugti, kad gyvensim tikrai linksmai. Kadangi, jeigu kas nors yra matęs laidą Miliūtės, kur kalbėjo Dalia Bilevičiūtė, tai jeigu jau Valinsko tokie kandidatai, tai
ne, tikrai yra liberal centristai, jeigu ką.
Ir galėsim dainuoti visi vienu, ne, vienu balsu. Atskrizda, tupizda ir galvelė kraipizda. Kaip dainavo Bilevičiūtė prieš šitą laidą.
Ji yra ne Valinsko partija, bet tai yra detalės. Be abejo, nes tokių žmonių ten yra. Aš norėčiau truputėlį vat, padaryti tokią pertraukėlę, atauštume. Referendumas gi buvo, tiesa, mes apie jį netiek jau daug čia šnekam. Ir va tik tai Arnas šiek tiek užsiminė. Nustebino jūs, nuliūdino, kaip yra?
Dabar visiškai mes, nenustebino.
Ko gero, nebeturim absoliučiai jokių galimybių aiškinti su Europos Sąjunga.
Visada sakiau, kad tai yra nusikalstamas lėšų švaistimas valdančiosios koalicijos. Dar ir suformulavus tokį, ne tik tai, kad ne, švelniai tariant, nekorektišką klausimą visiškai. Tai tas pats, kas suformuluoti klausimą, ar jūs nenorėtumėt mokesčius mokėti? Ar jūs norėtumėt mokėti mokesčius, gerbiamas rinkėjų?
Ne.
Ne, bet
aš irgi mielai nemokėčiau, bet jūs reikia
dieną
mokėti.
Saulė turi
lygiai taip pat, reikia uždaryti elektrinę ir viskas. Jeigu klausimą norėta atsiklausti tautos nuomonės, reikėjo visiškai kitaip suformuluoti klausimą. Bet jisai buvo suformuotas šitaip ir tauta pasakė, ką jinai galvoja iš tikrųjų. Apie tokią nekorektišką valdžią.
Politikai savo neveiklumą pamėgino pridengti tautos valia. Užuot kibę į derybas, o tai tikrai nepažeidžia jokių taisyklių ir įsipareigojimų, jie pamėgino visą atsakomybę perkelti ant tautos pečių ir pastatė visą valstybę į tokią nepatogią padėtį. Paprasčiausiai, aš klausiu, ir politikų, ir atsakingų pareigūnų, ar turime planą? Ar turime koncepciją, kaip mes turime paveikti visas Europos Sąjungos narės? Ar mūsų parlamentarai, vyriausybės nariai
dabar dirba, jau tikrai neturim jokio plano.
Ar iki tol? Ar mūsų ambasadoms yra duoti nurodymai, kokiais argumentais jie turi įtikinti visų šalių vyriausybės? Nes tai yra visos Europos Sąjungos reikalas. Ir tai buvo galima pasiekti, aš manau. Jeigu mūsų prezidentas ir kiti gulasi kryžium dėl kitų valstybių, kelia revoliucijas, kodėl šito nebuvo galima padaryti dėl savo interesų? Dabar, kai nieko nepadaryta ir matosi, kad iš tikrųjų artėja ta sunki padėtis, staiga ištraukiamas kažkoks referendumas, kuris iš tikrųjų negali iš esmės nieko pakeisti. Rizikuojama šią idėją. Dėl ko? Dėl kažkokio tariamo populiarumo, dėl to, kad kai paklaus kas nors, ką jūs padarėte iš tikrųjų, ką jūs padarėte, norėdami pratesti atominės elektrinės veiklą, gali pasakyti, mes surinkim referendumą. Tai štai tai yra žaidimas, manipuliavimas rinkėjais, yra klaidinamas rinkėjų ir štai prie ko jis privedė.
Labadiena.
Labas rytas.
Taip, ponė Elena, labas rytas.
Labas rytas. Labai maloni laida, labai klausausi jūsų visą laiką. Bet aš noriu pasakyti, kad aš labai politiką seku. Ne tik Lietuvos, bet jūs manęs paklauskite, aš beveik viso pasaulio politiką žinau. Bet aš norėčiau pasakyti savo nuomonę. Aš labai nenorėčiau, kad Kirkilas, kuris nuvarė Lietuvą, būtų premjeras. Ir labai nenorėčiau, kad konservatoriai užimtų valdžią, nes mes kentėsim, nebus darbo, bus visą laiką rietenos, kad paliko blogai nuvarytą Lietuvą, o nereikia kalbėti, kad nuvarytą Lietuvą, o reikia atsisėsti šiandien, atsirašyti rankoves ir pradėti dirbti.
O ponia Elena, kokio premjero jūs norėtumėt?
Aš Nausėdos norėčiau, Grybauskaitės norėčiau.
Gerai, o gerai, už ką balsavot Seimo rinkimuose? Vat man įdomu, tokie žmonės už ką galėjo rinkti? Ką galėjo rinkti?
Aš ką rinkausi?
Taip.
Aš pasakysiu, kad aš nieko nesirinkau.
Jūs balsavot prieš visus?
aš išmečiau tuščius biletenius.
Va, kaip gražu.
Beje,
ne, jeigu jūs nenorėjote, ponia Elena, kad socialdemokratai būtų premjero, turėtų premjero postą, nereikėjo balsuoti iš tautos prisikėlimo partiją. Ir tada tikrai nebūtų jie turėję. Nu, tai o dėl referendumo, Saulio, nu taip labai piktai jau čia tu, žinai, nupiešiai tas spalvas. Juk yra ir pozityvus dalykas tame. Abišala pamatė Briuselio Strasbūro koridorius, pasivaikščiojo po miestus, pavažinėjo Europos šalies. O kartą gaila tų kelių šimtų tūkstančių litų iš
ta darbą
mūsų
turėjo atlikti ministras. Mokesčių. Ta darbą turėjo atlikti ministras.
Ministras neturi laiko.
Už tuos pačius pinigus.
Ministras neturėjo laiko.
Rinkimam iš tikrųjų planas lygtais ir iki referendumo ir dabar vis dėlto kažkoks tai yra. Planas yra labai paprastas. Signaliną uždarome, o su Europos Sąjungos pagalba bandom spręsti tam tikras problemas, jeigu jos atsiras 2010 metais.
Kodėl mes
Europos Sąjunga įsitikinusi, pavyzdžiui, kad pas mus jokių problemų nekils. Ir elektros mes turėsime, dėl dujų su Rusai susitarsime, dėl Rusijos elektros iš tenais irgi atsiras kaip nors, reiškia, Estlinkų irgi galbūt, o žiūrėk, jau ir tiltą išvedė arba Lenkiją pastatysime.
Labai teisingai paklausiau Stasio ir kartais aš klausydamas Europos Sąjungos klerkų pasisakymus, va tokio pobūdžio, kuriuos išdėstė Stasys, aš nesu ten tas vadinamasis revoliucionierius, bet man, nenori, kaip truputėlį mąstančiam žmogui, kyla pagristas klausimas, tik kokio velnio mes tenėjom. Trečias, ką jie gali geriausiu atveju išmušti, jeigu kils problemos, bet mes tas problemas arba sunkumus turėsim dar ištverti, ko pareikalavo Navickas, gauti
pinigų ir kvotų,
jo, milijardą eurų, tai yra 3,5 milijardo litų, žinant, kaip Europos Sąjungos lėšos išsivaikšto Lietuvos valdininkų labirintuose, kaži ar paprastas mokėtojas už elektrą ir šilumą pajus tą milijardo eurų.
Aš noriu labai vieną
Aš
trumpai apie tą pačią Ignalinos elektrinę. Politikų neprincipingumas mane nepaliauja stebinti. Dvi partijos, kurios labiausiai pasisako už tai, kad neuždarys atominės elektrinės, yra Tvarka ir Teisingumas ir Lietuvos Liberalų Sąjūdis. Tačiau būtent Tvarkos ir Teisingumo lyderis Rolandas Paksas, būdamas prezidentas, pasirašė šitą sutartį, Europos stojimo sutartį, o, kaip žinote, vienas iš liberalų sąjūdžio lyderių Auštrevičius buvo vyriausias derybininkas. Antras aspektas, kurį tikrai noriu pastebėti, mes kartais kalbėdami ir šitą kaltindami Europos Sąjungą darome loginę klaidą. Atseit uždarius atominę elektrinę labai išauks elektros kaina. Bet kodėl dabar yra žema elektros kaina? Todėl, kad mes neuždarinėjom patys elektros energijos, šitos elektrinės.
O kas jums sakė, kad žema? Mes dabar mokam Europoje arčiau
taip,
šalių, kurios
yra sprendimų. Palyginus vis tiek išauks. Bet jeigu iš tikrųjų mes jau patys uždarinėtume ir kauptume pinigus į atominės elektrinės uždarimo fondą, tai jau dabar būtų tokia, kad mes neturėtume ko ir bijot. Taip, kad panaudodami šitas Europos Sąjungos lėšas, mes neturėtume kaltinti tos Europos Sąjungos.
Dėl viskas yra nekaip. Labą dieną.
Labą dieną.
Klausom
jūsų.
Virginija iš Alytaus trukdo.
Malonu.
Aš norėčiau pasakyti tokią nuomonę dėl rinkimų. Tiesiog, kodėl buvo rinkėjų pažymėjimai neišnešioti. Ir labai didelis skaičius.
11%.
Man atrodo, kad valdantieji tiesiog buvo nesuinteresuoti, kad žmonės ateitų.
Ačiū Jums.
Na,
ačiū
mes apie tai kalbėjom jau laidos pradžioje.
Šiaip rinkėjo pažymėjimą galima buvo internetu.
Vis dėlto aš dar vieną trumpą klausimą turiu gauti. Dėl šaumenų partijos. Na, akivaizdžiai buvo uždrausti rinkiminiai kampanijai visokie klipai, šau, pasirodymai. Ar tai buvo naudingiau šaumenams, ar ne, kad tas galiojo draudimas rinkiminės kampanijos metu daryti iš politikos, iš...
Taip, jokios abejonės, juk jie vis tiek rodosi televizijos ekrane, dirba televizijoje arba ten nuolat yra maigomi, taip sakant, įvairiuose kakadų laiduose.
Jūs manote, su Valinsko partijai, būtent tai, kad buvo ribojama reklama ir
jiems tai buvo daug, kur kas daugiau pliusų, negu kad kitoms partijoms, kurioms yra uždrausta.
Šiaip suskaičiavom visus pliusus, minusus. Kas po šių rinkimų atsitiko? Ką galvojat prieš tai, ką dabar galvojate?
Ir truputėlį nustebino liberalų sąjūdis, be kita ko. Jeigu kad jis iš tikrųjų galo, patenka į Seimą, tai yra iš tikrųjų toksai surprizas.
Ir kad aplenkė liberalų centristus.
ir be jokios abejonės valstiečių liaudininkų bei Naujosios sąjungos pralaimėjimas. Jisai, na, Naujosios sąjungos galbūt galima buvo prognozuoti, bet valstiečių liaudininkų sąjunga...
Su kuo tai galėtų būti susiję?
Ne, keista, tai, nežinau. Galbūt Valinskas atėmė partijų.
Aš manau, kad Valinskas atėmė balsų nuo visų. Nes man, pavyzdžiui, dėl valstiečių liaudininkų yra tikrai labai keista. Kaimas visai neblogai su tom Europos Sąjungos išmokom gyvena.
Aš pasakysiu,
vienai,
kaip aiškino Algis Krupavičius šiandien ryte politologas. Jisai sakė, jog šitos partijos, na, jos buvo valdančioj daugumo ir labiau joms atiteko tokia mažesnio brolio rolį ir tas ne, neryškino tų partijų.
Aš galbūt nesutikčiau, nes Kazimiera Prunskė nebuvo nuo pat pradžių valdančioj daugumo. Kad Artūras Paulauskas užsinėrė savo kilpą ant kaklo atėjus likus keletui mėnesių iki rinkimų, tai yra taip. Jeigu jisai nebent būtų spėjęs ir paėmęs buldozerius ir nugriovęs ne strolio pirtelę, o iš tiesų daugiaukščius neteisėtus pastatus nuo mano širdies skausmas Šimaičio devinaukščių šventojoje, tarp kitko, krikdemų, skyriaus pirmininko Palangoje pastatus neteisėtų šventojų.
Konservatorių.
Taip, konservatorių. Taip, jeigu jisai būtų Paulauskas nugriovęs, jisai turėtų bonusą ir labai didelį, kaip žmogus realiai pradėjęs kovoti arba daryti kažką, kuo suinteresuota visa tauta.
Gerai, Algio Paleckio frontui prognozavot, kad
nors? Klausytojas gal dabar iš karto apie kitus dalykus pratęsim. Sveiki, gyvi. Klausom, ar jūs su mumis?
Alio.
Klausom.
Labą dieną. Čia iš Klaipėdos Vladas.
Malonu.
Vat sociologai ir politologai ir žiniasklaidai vat tokio klausimo neiškėlė. Kodėl laimėjo Tautos pasikėlimo partija? Tik vienintelis vat Uspanskih suprato, kas gali laimėti. Ir jis pridėjo prie savo darbo partijos šitą dar plius jaunimas. Tai vat dabar taip gavosi, kada Valinskas paskelbė gegužės mėnesį, kad jis eis į rinkimus, tai visos žvaigždžių išvykos po rajonus, gavosi jo raiškė paslėpta reklama. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Jo elektoratas pasidarė dabar visi 18-mečiai. Vat todėl jis ir laimėjo. O dėl referendumo, tai pas mum, aš kai seku politiką ir biškį ten analizuoju, tai pas mum nei vienas referendumas neįvyko.
Dėl Europos Sąjungos stojimo
todėl,
tai įvyko.
Jeigu nenori valdžia, kad įvyktų referendumus, jie visuomet skelbė, nežino, kad neįvyks. A paskui 3 metus negalima tuo klausimu referendumą.
Čia 2%.
Dėl Europos Sąjungos, stojimo Europos Sąjunga įvyko, tik tai, kad per šį referendumą nei viena parduotuvė neišdryso duoti alaus.
Ne, bet sutikite, bet šį kartą 2% skirtumas. Mes čia kalbam apie labai nedidelį skaičių žmonių, kurie nenuėjo.
Pasakyt, kas mane nustebino. Mane šiek tiek nustebino didelis palyginus rinkėjų aktyvumas. Pavyzdžiui, aš tikrai nesitikėjau. Aš galvojau, kad galbūt jisai bus dar mažesnis negu buvo. Tuo labiau, kad tos šventinės nuotaikos mūsų gatvėje nesijautė uždraudus išorinę reklamą. Galbūt koks procentėlis iš to galima pagrįsti tuo, kad dalis žmonių, kurie kitai būtų nebalsavę, ėjo balsuoti už Tautos prisikėlimo partiją. Galbūt.
Bet liberalai galėtų griaužti alkūnės, nes sudėjus liberalus 10% išėjo.
Taip, ir aš dar vienas galbūt pozityvus dalykas, kad šiuo atveju jau galų gale, manau, kad rinkėjai pradėjo identifikuoti, kurie liberalai yra kurie. Mes matome tai pagal rezultatus. Aš abejoju, kad nebesuprasdami ar už Artūro Zoko, ar už Eligijos Masiulio.
Čia turbūt kiti rinkėjai matyt liberalai.
Taip, jie puikiai žino, atskirti. Už ką jie reiškia balsuoja, už kokius
liberalus. Nes matosi,
liberalus.
Kad tuo met, kai buvo kaimiški rajonai, jų buvo kitoks rezultatas.
Grįžtat, prisimenat, laidos pradžioje mes kalbėjome apie dvigubus standartus. Aš ir klausydavau jūsų radiją. Na dabar centro reiškia partijai skiriama 1:43. Galvoju, dieve mano, kas čia taip išmastė, kad grumadas gali kalbėti 1:43. Staiga ateina eilė ten, tarkim, darbo partija ir 4:15. Na, čia aš sakau irgi, toks galų gale reklama, na, eini miestu, stovi kažkoks tai apšiūręs, apdraskytas stendelis 3.5 išmatavimų ir priklijuota labai daug plakatėlių. Nei vienas žmogus nepasižiūrės ir nepamatys. O kiekvieną dieną, kiekvieną šeštadienį įsijungęs televiziją, jis mato mielą, pažįstamą veidą. Ir galbūt, aš nenoriu sakyti, bet man toks susidaro įspūdis, kad žiūrovas arba rinkėjas žiūrėdamas galvoja, o gal iš tikrųjų daugiau nebėra partijų, gal jos jau visos, reiškia, save nusirašė ir ateina vat, tautos prisikelimas, gal jie vieninteliai paliko, reikia tada balsuoti už juos.
Čia net nėra ką kalbėti.
Žiūrėkit, man atrodo, tautos prisikelimo partija ir jos lyderis yra sakęs, kad jie vyriausybės pirmininko, ministro pirmininko poste norėtų matyti specialistą, vadybininką stiprų.
Jisai pasakė, kad jis net ir turi tokių, bet jis jų neįvardyjo, sako.
Ne, buvo šnekėta, ir apie Dalią Grybauskaitę buvo šnekėta, taip.
Kažkokių naujienų.
Samdyti premjerą.
Turim galvoje, kad mes eilinis iki turėsime koalicinę ir ganėtinai margą, ko gero, nemažiau kaip trijų, ko gero, gal ir daugiau partijų koaliciją. Premjeras bus politikas. Galime tuo net neabejoti, todėl kad tik politikas gali suvaldyti tas 4 partijas įeinančias į koaliciją. Joks specialistas šitoj vietoj dirbti negalės. Jis bus suėstas.
Tas, kad tu nepasakėjai, premjeras bus Gediminas Kirkilas.
Gerai. Premjeras bus Gediminas greičiausiai.
Tas prognozes mes po to jums pateiksime kaip kaltinamą medžiagą. Žodžiu, politikų bus premjeras, taip. Politikas, taip, jo. Taip. O,
pagal visas politinio logikos taisyklės, premjeras yra politinis postas.
Gediminas Kirkilas išlaikys savo postą.
Taip, 100%
išlaikys. Ne 100, 99
savo. Čia jau vaikyčio parolio veikia.
Ar reiškia, palieki 0.5% savo. Tiesiog atsargai.
Turime dar vieną skambutėlį. Taip, paklausome jūsų.
Labas rytas.
Labas rytas.
Vincas iš Adutiškio.
Malonu.
Man teko būti rinkimne pilinkiai nuo ryto iki ryto, kaip čia pasakyti. Ir mane tiesiog stebina šito diskotekų vedėjo riksmas. Tokios partijos koncerto nėra. Pavadinimo tokio. Yra tai nesąjungalis, šiandien demokratų partija.
Čia sutrumpinti, jūs būkite atlaidės.
Kodėl dabar tas diskotekų vedėjas, kuo jinai nusikalto dabar laimėjusi rinkimus? Jeigu jūs atsako, tas diskotekų vedėjas.
Ne, jūs truputėlį žiedžiai čia kreipiatės. Bet
rinkimus... Aš atleidžiu tokiem papypautojam iš Adutiškio, bet jinai nieko nenusikalto.
Ar ne, irgi nelabai gražu.
Kaip šauksi, taip atsilieps, sena patarlė. Aš nieko nekaltinu konservatorių, išskyrus vienu. Kad jeigu jau jie laimėjo rinkimus, tai tada reikėjo drąsiai, tarkim, kad ir daugia mandatėse dabar pasakyti taip, mes prisiemam atsakomybę, taip, mes formuosime vyriausybę ir bandysime tartis su partijomis, kadangi mes turime daugiausia mandatų, o nekalbėti, kad štai šiandien ryte žinių, reiškia, žinias aš pamačiau, man atrodo, Andrius Kubilius pasakė, na, dabar jau iniciatyva, arba mes lauksime, ką pasakys prezidentas.
Stasy, ką galvoji?
Rinkimus Lietuvoje laimi ne tą partiją, kuri surenka daugiausia balsų daugia mandatė
net ne tą partiją, kuri
surenka daugiausia mandatų po antrojo tūro bendrai Seime. Prisiminkime 2004 metų ir darbo partijos atvejį. O ta partija, kuri gauna realią valdžią realioje valdančiojoje koalicijoje ir naujai suformuotoje vyriausybėje. 4 metais laimėjo socialdemokratai, įtariu, kad šiais metais bus lygiai tas pats. Nepaisant to, kad jie daugia mandatėje apygardoje užėmė kelintą ten vietą ketvirtą.
Pažiūrėkit, mes turim ant stalo na duomenis iš daugia mandatės apygardos. Tai yra tik pusė viso Seimo.
Ir dar ne
po 2 savaičių mes galim turėti dar kažkokį netikėtumą, ponė Saulė.
Na, tie netikėtumai bus tikėti. Manau, kad...
Kas užsiaugins daugiausiai?
Konservatoriai ir socialdemokratai daugiausiai užsiaugins ir, aišku, tas scenarius, apie kurį kalbėjo...
Ne, tai čia nesunku paskaičiuoti, mes žinom, kas išėjo į antrą turą. Taip,
arba... jis yra tikėtinas. Tik tai, aišku, pagrįsti Kirkilo buvimą, vėl paskyrimą premjeru, bus tam tikrų sunkumų, nes vis dėlto absoliuti dauguma žmonių ir rinkėjų, ir nuomonių pateikėjų, opinion makerių, vis dėlto yra gana neigiamai nusiteikę prieš šį žmogų.
Po rinkimų nieks nelabai kreipia dėmesio į rinkėjų.
Jeigu, na, mes dar nežinom reitingavimo rezultatų.
Taip.
Jeigu ponas Kirkilas nepateks į Seimą,
Oi, čia nerealu yra.
Nukrist labai sunku iš tikrųjų.
O jeigu jis bus nureitinguotas į šeštą vietą, bus pas socialdemokratus kokių brūzdėsių?
Čia visiška utopija.
Neįmanoma, kad jis bus ne pirmas.
Gali būti, aišku, brūzdėsių, bet ne dabar, ne iš karto. Dabar reikia imti valdžią.
Jeigu
valdžioje daug postų, pasidalinimas įvyks ir
laimėjo pirmąją turi.
Neimti, o nepaleisti valdžios.
Taip, šiuo atveju nepaleisti.
Jūs manot, socialdemokratai teiks iš naujo Gedimino Kirkilo kandidatūrą?
Tikėtina.
Bet Balčytis laimėjo pirmajam turę, jisai turi tokį palaikymą ir staiga dabar paaiškės, kad jeigu Gediminas Kirkilas aš suprantu,
bet...
O dėl rinkėjų nuomonės, tai pasibaigus rinkimams, rinkėjų nuomonė jau pasidaro niekam nebeįdomi. Ir partijos pačios susidėlios taip, kaip joms norisi. Rinkėjai prieš ketverius metus galbūt norėjo premjerų matyti Uspaskichą. Taip neįvyko. Taip. Ačiū Dievui. Dabar rinkėjai nenori, kad būtų Kirkilas, bet jisai galbūt greičiausiai bus.
O čia kaip su
Dievu?
Turite Dievą
čia? Man atrodo, yra pasakęs, kad iki rinkimų mes sakome vieną, po rinkimų jau traukinys išvažiavo. Gyvenkit taip, kaip norit. Arba taip, kaip mes jums padiktuosim.
Bet jūs visiškai atmetat, kad Tėvynės sąjunga, štai Tvarka ir Teisingumas, Tautos prisikėlimo partija gali į vieną kupetą susibėgti.
Visiškai.
Ne. Ne.
Nei mažiausio procento
savo. O kokie yra tokie labiausiai tikėtini variantai? Sauliu, ką galvoju?
Socdemai, Tautos prisikėlimas, Darbiečiai.
Ir taip, smulkmė visą.
Ir smulkmė.
O smulkmė tai, kad čia liberalų
sąjunga. O reiškia, o Tėvynės sąjunga konservatoriai jie bus kaip... tikus ramšiai.
Bet suskaičiuokite, jeigu jie sutvirtins savo pozicijas, plus dar prisijungs liberalus, kurie turi dar ten vieną kitą balsą, gal net ir penkis, taip, ir dar staiga sugalvos, kad Valinskas irgi yra neblogas, sakė, Vytautas Landsbergis, tarp šposininkų gali pasitaikyti ir visai neblogą humorą.
Aš manau, kad čia ir yra didžiausia rinkimų staigmena, kadangi prieš rinkimus mes tikrai galvojam, kad konservatoriai laimės, bet liks opozicijoje. O suformuos valdančią koaliciją kitos partijos. Dabar tokia galimybė, kad konservatoriai vis dėlto patektų į valdžią.
Nežinau, čia lažintis ar ne, bet aš su Saulium sutikčiau, kad konservatoriai su Artūro Valinsko dviratininkais ir su liberalais gali sudaryti slankį.
Ta reikėjo daryti jau šią naktį. To nepadaryta.
O, čia nes, ne pirmoji naktis.
Antras turas,
jie ne pirmą naktį politikoje.
Taip, antras turas, tai dviratininkai dar turėtų tada per dvi savaitės pasirodydami eteryje agituoti už konservatorių atstovus vienmandatės.
Turint galvoje, kad dviratininkų daugiau praktiškai Seimą ir nepateks išskyrus kaip daugiamandatė apygardai, gal vienas kitas, tai juos reikia imti dabar, kol jie karšti, kaip sakant. O tas nėra daroma.
Klausimas, Sauliu, ar vestuvėse ir rinkimuose svarbiausia pirmoji naktis po jų?
Na, tai praktika Lietuvos rodo, kad toli gražu ne, bet truputį ir Stasio logikos, aš nelabai suprantu, jeigu konservatorių pozicijos po antro turo bus stipresnės, tai nežinau, ar jiems dabar yra palanki proga jau tartis.
Gerai,
bet jos niekada nebus tokios stiprios, kad jie galėtų tai daryti vieni.
Pamatysim.
Dėkui.
Taip, bet aš dabar turiu dar vieną dalyką padaryti. Čia atėjo žmogus ir atrado raktus ir būtinai turiu šitą dalyką paskelbti. Šeškinės mikrorajone rasti automobilio Volkswagen raktai su pulteliu. Juozas rado ir pats nepatingėjo ir atėjo 16 aukštą. Jo telefonas 8675-99598. Dar sik, Šeškinės mikrorajone rasti automobilio Volkswagen raktai su pulteliu. Juozui skambinti 8675-99598. Šiandien su mumis buvo Saulius Purga, Mykolo Romerio universiteto lektorius Stasys Gudavičius, dienraščio Vilniaus diena žurnalistas, Arnas Klivečka, Lietuvos ryto televizijos sąmokslo teorija vedėjas. Ir ačiū jums visiems, likite su Žinių radiju.